แต่ว่าคือตอนนี้ทุกอย่างเขาก็เปลี่ยนเป็นคือเขารวมคนไข้หมดแล้วคือเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะมีตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นโควิดยูนิตส่วนเรกูลาร์ยูนิตนี่ก็คือจะเป็นส่วนที่คนไข้ไม่คนที่ไม่ได้ติดเชื้ออะไร
ครับคุณศิริภพชัยพันธ์ผู้ช่วยพยาบาลชาวไทยที่ทำงานในแผนกดูแลผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งของเขตมอนโกเมอรีในรัฐเมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนและการระดมบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดที่ทางโรงพยาบาลจัดตั้งขึ้นในแผนกพิเศษเพื่อรับมือกับการระบาดของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะเช่นเดียวกับนีลนันท์ธรรมสิริผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดชาวไทยในโรงพยาบาลเดียวกันซึ่งปกติจะมีหน้าที่รับผิดชอบในแผนกผ่าตัดแต่ตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่มาช่วยงานในแผนกผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการชั่วคราวร่วมกับศิริภพเพื่อรับมือกับภาวะโรคระบาดและจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่ห้องผ่าตัดตอนนี้ก็คือแคนเซิลทุกเคสอะค่ะที่ไม่จำเป็นแต่คือโรงพยาบาลเราเป็นtrauma center ก็คือว่าถ้ามีเคสอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยเรารับคนไข้ตลอดแต่ก็คือถ้าเคสที่ไม่จำเป็นอะไรเงี้ยเขาก็คือแคนเซิลหมดค่ะเพราะเขาต้องเซฟแบบพวกอุปกรณ์แล้วก็พวกซัพพลายอย่างเงี้ยให้กลุ่มที่เขาต้องการก็คือกลุ่มคนที่อยู่ที่โควิดเนี่ยค่ะโควิดยูนิตนะคะ
ใช่เพราะว่าอย่างสมมติว่ามีทุกครั้งที่ผ่าตัดก็จะมีการใช้หน้ากากมีใช้ชุดป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าทุกผ่าตัดที่เขาเรียกว่าอิเล็กทีฟเซอร์เจอรี่เขาก็จะแคนเซิลหมดเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่เป็นผ่าตัดที่ไม่จำเป็นแล้ว
ทั้งสองคนมีหน้าที่หลักในการดูแลผู้ป่วยในแผนกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่และทีมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆดังนั้นการสัมผัสและการติดต่อกับผู้ป่วยโดยตรงจึงเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญทุกวัน
คือตอนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลของที่โรงพยาบาลเนี่ยครับคือก็ช่วยเกี่ยวกับรายวันช่วยคือแบบว่าช่วยคนไข้ช่วยพลิกตัวคนไข้หรือว่าช่วยทำความสะอาดคนไข้แบบรายวันครับคือช่วยพยาบาลคือเขาจะพยายามให้พยาบาลทำงานเกือบทุกอย่างแต่ว่าเราก็คอยซัพพอร์ตเขาแต่ถ้าเขาต้องการคนช่วยเหลือเราถึงจะเข้าไปเพื่อที่เราจะให้เก็บพวกชุด PPE พวกหน้ากากอะไรไว้ใช้ได้นานขึ้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
คล้ายๆกับว่าถ้าเขาเหมือนพยาบาลเรียกว่าช่วยให้ช่วยทำอะไรที่เราสามารถทำได้เราก็ช่วยอะค่ะหรือว่าเข้าไปดูว่าคนไข้อาจจะเรียกเนาะอะไรเงี้ยว่าแบบเนี่ยเรียกว่าแบบต้องการนี่นะอะไรเงี้ยเราก็คือเราเข้าไปเพราะว่าพยาบาลหรือว่าน้องเขาอาจจะยุ่งอะค่ะเพราะว่ากับคนไข้มันไม่ได้มีแค่คนสองคนนะเน
า
ะ
เพราะอย่างสมมติถ้าเราเข้าไปในห้องนึงเราจะถ้าคนไข้เรียกปุ๊บเนี่ยเราออกมาเลยไม่ได้เพราะว่าในเมื่อเราเข้าไปแล้วก็ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จเพื่อที่จะไม่ต้องออกมาเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับเข้าไปอีกอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ต้องเปลี่ยนชุดหลายรอบใช้หลายรอบเลย
ศิริภพและนีลนันท์บอกว่าภารกิจที่ค่อนข้างเสี่ยงที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย12ชั่วโมงต่อวันทำให้ทั้งคู่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและต้องจำกัดการใช้ชีวิตส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่รับเชื้อจากผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกายขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นผู้นำเชื้อโรคแพร่กระจายออกไปเช่นกัน
คือชิฟต์ที่โรงพยาบาลนี้ก็คือ12ชั่วโมงคือ7 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มครึ่งหรือไม่ก็1ทุ่มถึง7โมงเช้า
ใช่ตอนนี้เรา1ทุ่มถึง7โมงเช้า
ใช่ก็คือ12ชั่วโมงที่เราต้องอยู่ในโซนนี้เลยคือที่มันหนักกว่าเพราะว่ามันไม่เชิงหนักกว่าคือเราต้องมีแมสตลอดเวลาเราต้องมีคือเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันของเราตลอดเวลามันเลยยากที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเลยคือตอนแรกๆมันก็ต้องเตรียมใจเยอะหน่อยคือเหมือนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอทำมาสักพักหนึ่งแล้วมัน
ชินเน
า
ะ
มันก็เริ่มชินแต่คือเราก็ป้องกันตัวเองล้างมือจะกลับบ้านเราก็เอาชุดมาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามเอาของเข้าบ้านน้อยที่สุด
อาบน้ำก่อนกลับบ้าน
คือถึงบ้านก็คือถอดทุกอย่างเข้าเครื่องซักผ้าซักเลยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ขนาดจะไปตลาดก็ยังคิดหนักอยู่นะว่าจะไปดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ถึงแม้ว่าเราจะแบบล้างมือหรือว่าใส่ถุงมือหรืออะไรก็ช่างแต่มันก็แบบเราก็ไม่รู้อะว่าเราจะยังไงเนาะเราก็แบบไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการป้องกันอย่างนึงเพราะว่าเราอยู่นี่ทุกเกือบทุกวันอยู่ในโควิดยูนิตทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจอย่างเงี้ยอย่างเราเจอกันกับเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยเรายัง ไม่อยากจะกอดกันนะ
ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโคโรนาไวรัสของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์พบว่าสถานการณ์การระบาดในรัฐแมริแลนด์ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นราว800คนต่อวันขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้อยู่ที่ 33,000 คนมีผู้ได้รับการรักษาจนหายและออกจากโรงพยาบาลแล้วราว 2,200 รายขณะที่ยังมีผู้ป่วยที่ยังรับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 1,500 คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตนั้นเกินกว่า 1,500 คนแล้วสำหรับในรัฐแมริแลนด์ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ